Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajate, kuulate hea sõnumi raadiot ja täna oleme stuudios siin kahekesi koos Antoniga. Tere Anton!
Tere hommikut Andrus ja tere hommikut ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit pisut sambuselt Hiiusaarelt.
Täna on siis plaanis lugeda Luuka evangeeliumi 9. peatüki viimane osa, ehk siis salmidest 43 kuni lõpuni. Kellel on ka piiblid, võite ka avada ja lugeda kaasa. Siis on nagu sõna silme, saad mõelda ja kellel tekib mingi mõtteid või täiendusi või parandusi, siis saate meile need saata läbi meie kirjakasti kodulehel ja me loeme need ette. Ja kindlasti on ka täna tulemas ka kuulajatele mõeldud küsimus, mis siin nüüd tänase tekstisest välja tuleb, et selle me veel mõtleme natuke, aga see tuleb ka. Aga alustame siis palvega, kuna Jumala sõna selleks, et mõista tuleb alati paluda, et taevas ilmutaks, et siis alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, kes sa oled meile annud oma vägeva, elava ja terava sõna, mis on meile ka nagu mesi ja meie nagu elav leib. Me kiidame ja täname sind selle eest, et me võime esmaspäeva hommikul lugeda sinu sõna, aga me palume täida meid oma püha vaimu ja väega, et me mõistaksime seda, mida me loeme ja seda, mida me kuuleme. Eeskätt palume me seda kõikidele oma kuulajatele ja palume ka seda, et kuulajad ka ise palvetaksid oma, enne kui nad oma piiblit loevad, aga palume ka meile, kes me peame sõna jagama. Ja palume issand meie kõigile ühiselt, et sinu kallis arm saaks suureks, et Jeesus Kristus saaks suureks, et Golgatas müü saaks suureks ja pääste, mis on ilmunud meile Jumala pojas, saaks meile armsakse suureks. Jeesuse Kristuse Jumala poja kallid nimel.
Aamen. Alustame siis lugemist. Luuka evangeeliumi 9. peatükk ja 43 salmiselt edasi. Ja kõik hämastusid Jumala suurest väest, ent kui kõik panid imeks seda, mida ta tegi, ütles Jeesus oma jüngritele. Pange teie oma kõrvu need sõnad, inimese poeg antakse inimeste kätte. Kui nad ei mõistnud seda sõna ja see oli pandud varjule nende eest, et nad sellest aru ei saaks ja nad kartsid temalt küsida selle sõna kohta.
Siis tõusis nende seas vaidlus, kes küll nende seast peaks olema suurem. Jeesus teades nende südame mõtlemisi, võttis lapsukese, seadis selle enda kõrvale ning ütles neile, kes iganes selle lapsukese vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu tema, kes minu on läkitanud, sest kes teist kõigist on vähem, see on suur.
Siis hakkas Johannes rääkima ning ütles, õpetaja, me nägime ühte mees sinu nimel kurje vaime välja ajavat ja me keelasime teda sellepärast, et ta koos meiega sinu järele ei käi. Jeesus ütles talle, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt.
Ja sündis kui aeg tema ülesvõtmiseks oli täis saamas, et ta pööras oma palge Jeruusalemma poole minema. Ja ta läkitas käskjalad enda eel ning need läksid ja tulid ühte samaarlaste külla talle öömaja valmistama. Ent nad ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Kui ta jüngrid Jaakobuse ja Johannes seda nägid, ütlesid nad, issand, kas sa tahad, et me käsime tule taevast maha tulla ja nad hävitada, nii nagu tegi Eeli. Aga Jeesus pöördus ümber ja sõitles neid. Te ei tea, mis vaimus te olete. Inimese poeg ei ole tulnud inimhingi hukutama, vaid päästi. Ja nad läksid teise küll.
Ja kui nad olid sinna minemas, ütles teil keegi temale, issand, ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks. Kellelegi teisele ta ütles, järgi mind, ent see ütles, issand, luba mul enne minna ja oma isa mahamata.
Aga Jeesus ütles talle, lase surnuil oma surnuid matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. Ja veel üks teine ütles, issand, ma tahan sind järgida, aga luba mul enne jätta Jumalaga oma kodakonda.
Aga Jeesus ütles talle, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Aamen. Lugesime siis läbi just Luuka evangeeliumi 9. peatükki kolmanda osa. Ja siin on nüüd mitmed juhtumid kirjeldatud. Me ütleme ka kuulata mõte küsimus ära. See kõlab siis nii täna. Mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtma? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu. Mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta? Ja hakkame siis vaatama. Esimene juhtum siin, millest on juttu, siis on Jeesus kuulutub teist korda ette oma surma. Ja kõik hämmastusid, 43 salm, Jumala suurest väest, ent kui kõik panid imeks seda, mida ta tegi, ütles Jeesus oma jüngritele. Pange teie oma kõrvu need sõnad, inimese poeg antakse inimeste kätte. Kui nad ei mõistnud seda sõna ja see oli pandud varjule nende eest, et nad sellest aru ei saaks ja nad kartsid temalt küsida selle sõna kohta.
Me Jumala sõnas puutume kokku õige paljude asjadega, mis inimlikule mõistusele on vastu, mitte vastu võetamatud, vaid mõistetamatud. Ja esiteks me puutume kokku ju Jumalaga isiklikult suheldes Jumala väega. Ega me tegelikult ei oska seletada, kuidas inimene saab uue südame või kuidas inimene pääseb. Seda võib ainult kogeda, ehk siis järsku võetakse patukoorem su õlgadelt ära, kõik see raskus, kõik see vaev, mis su südant on vaevanud, seda ei ole enam. Ja inimene tunneb, et ta usub Kristusesse ja usub issandasse ja tahab teda järgida. Või kas me suudame seda mõista, kuidas palve vastused tulevad. Näiteks me palvetame ühe asja pärast ja järsku see koorem palve pärast südame peal olev koorem võetakse meie pealt ära, nagu palve vastus oleks juba käes, aga me ometi ei tea, me ei näe mitte midagi, me ei näe, et midagi oleks muutunud, aga ometi sisemiselt on muutunud. Ja see sõna hämmastusid on üks iseloomulik sõna inimese ja Jumala vahelises suhtes. Ja kui seda sõna on kasutatud ka näiteks mäejutlase lõpus, kus nad hämmastusid Jeesuse õpetustest, kuna nendel oli meelevald. Ja igasugune jumaliku väe ja Jumala riigi sissetung maailmasse inimeste riiki, ta paneb inimesed hämmastuma, oled sa minuga nõus andnud.
Jaa, kindlasti. Siin, mille peal nad hämmastus oli siis langetõbine poiss, millest meil mõrd lugesime. Ja neil oli, jüngrid olid hämmastunud suurest Jumala väest ja panid imeks seda ja see tõstis need üles kindlasti. Kuid samas Jeesus kohe ka ütleb neile siis, pange teie oma kõrvu need sõnad, inimese poeg antakse inimeste kätte. Et võt sellise profetliku ettekuulutuse, siis ta ütleb ka kohe oma jüngrit redasi, teatavasti oli siis see, et ta peab kannatama ja tunnistama kõldmatuks siis ülemate ja kirjatundjate poolt, kuid see hetk jüngrid sellest veel aru ei saanud ja ta ütleb ka, et nad kartsid temalt küsida selle sõna kohta.
Ja aga mis me siis teeme, kui me puutume kokku Jumala sõnas asjadega, millest me inimliku mõistusega aru ei saa, Andrus?
No, mina usun ikkagi, et küsida võib. Ja kui isegi aru ei saa, siis usaldada võib ikka Jeesust, et küll ta korraldab kõik hästi, on ju see üsna tavaline, kui inimene tuleb päästele, hakkab piibil lugema ja ei saa kõigist aru ja endalgi on vahest nii loed, kõikest kohtadest ei saa päris aru, võibolla, aga see pärast ma ei kahtle sellest sõna. Sõna on ikka tõsi, kui ma sest aru ja siis on selline otsimise aeg ja tuleb paluda ja otsida ja küll siis kavatakse need kirjakohad ka õigel ajal. Ma usun, siin oli praegu sama asi, et nad lihtsalt ei suutnud nii palju ette mõelda ja niimoodi veel aru saada asjadest, aga Jeesus ütles neile, pange teie oma kõrvu need sõnad, inimese poeg antakse inimeste kätte, nii et kui see hetk on käes ja see tundub neile hirmus, siis nad ja ootamatu, siis kui Jeesus ütles, et pange teie oma kõrvu need sõnad, siis neil meenub see sõna õigel ajal ja see hakkab tööle, kinnitab neid ja nad ei ehma, ütleme nii lõpuni siis.
Ja kui me üldse Jumala sõna kätte võtame, siis nagu sa saate alguses juba ütlesid, et kõige targem on alati pöörduda selle autori poole, Jumala sõna autori poole. Ja see autor on siis Jumal oma kolm ainsuse sise, poeg on sõna, püha vaim elustab meile sõna ja isa on meile sõna läkitanud. Jumal oma kolm ainsuses on selle sõna autor ja inimkonnal ja meil inimestena on haruldane võimalus Jeesuse enda sõnade kaudu paluda tema nimel, et isa meile ilmutaks seda, mida ta selles sõnas tahab meile öelda. Ja sõna ongi ilmutuslik, kui me vaatame 153. peatüki algus, siis me näeme, et see ütleb, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars. Ehk siis sõna on ilmutuslik, sõna on pühavaimu väes, mõistetav ja tõesti sa ütlesid õieti, et kõigepealt me peame oma südame usalduses Jumala sõnale avama ja selle vastu võtma, nii nagu ta kirjutatud on, isegi siis, kui me seda ära seletada ei oska või inimliku mõistusega isegi mõista lõpuni ei oska, aga me saame selle vastu võtta, sest Jeesus ütleb ju Johannese evangeeliumi alguses, kes tema vastu võtsid, et võtame me sõna vastu, võtame Kristuse vastu ja me võtame selle oma südamesse vastu ja sõna siis hakkab ise meie südames oma tööd tegema, ilmutab meile, nagu sa ütlesid, ka õigel ajal õigeid asju, näitab meile teed ja annab meile armu elada Jumala tahte järgi siis selles maailmas.
Tänane kuulatamatu küsimus kordan uuesti siis kõlas nii. Mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta? See on siis see, millest Jeesus rääkis siis 46. 47. ja 48. salmis. Aga me jätame selle osa praegu vahele, et võtame selle saate lõpupoole, et siis me saame ka ära oodata ka vastused ja saame seda arutada. Aga vaatame edasi siis 49. salm. Siis hakkas Johannes rääkima ning ütles, õpetaja, me nägime ühte meest sinu nime abil kurja vaime välja ajavat ja me keelesime teda, sellepärast, et ta koos meiega sinu järel ei käi. Jeesus ütles talle, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt.
Ja, ehk siis me ei saa eeldada alati, et kõik inimesed meiega koos käiksid vaimulikus maailmas. Et me teame, et maailmas on, ma ei tea, ma küll ei oska isegi pakkuda, kui palju erinevaid siis kristlike, protestantlike kirikuid on maailm.
Või kirikuid on palju, aga seal oli neid kristlike erinevaid selliseid
suundumusi
vist oli kas 30 000 keegi ütles või midagi, et oli tohutult palju igatahes. Tohutult palju.
Ja ma ei pea silmas siin üldse mitte katoliku kirikut ega siis vale õpetusi, vaid ma pean silmas siin ikkagi selliseid liikumisi, mis piibli tunnistavad oma aluseks ja Kristuse oma issandaks ja siis püüavad teda järgida ühel või teisel viisil, et neid on siis ääretult palju. Ja kui me nüüd hakkaksime ennast õigeks pidama ja siis ütlema, et teised kõik teevad valesti või ei tee õieti, ja siis me ju läheksime Jeesuse sõnade vastu.
Ja see on õigus. Et üksteise sallimine peab olema ja vendi ütleb, et kui sa ei suuda oma venda armastada, kuidas sa suudad siis Jumalat armastada, keda sa ei näe. Nii et piibel kutsub ka üles ka vendi armastama.
Aga mis siis teha, Andrus, kui nüüd me kohtume vendadega, kes meist nagu võib-olla teistmoodi pisut aru saavad Jumala sõnast, või on nad alles kasvamise faasis, et nad nii-öelda veel õpivad või on nad näiteks eemaldunud siis Jumala sõnast sellisel viisil, et nad on juba läinud teinud mingid oma õpetusi. Et mida me siis teeme sellisel puhul?
No üks juhtum oli ju see, nagu sa mäletad, kuidas Jeesus kutsus Peetruse ja ka Johannes oli seal ja siis Peetrus küsis, aga et mis temast saab? Näitas siis Johannese peale ja Jeesus ütles Peetrusele, et mis see sinusse puutub, sina järgi mind. Et võibolla kui me ka näeme kedagi teist, nii nagu siingi tänases on lugemis on kirjas, et õpetaja, me nägime ühte meest, sinu nime abil kurja vaime välja ajavad ja me keelasime ta, sellepärast, et ta koos meiega sinu järjel käi. Jeesus ütles talle, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Et siin Jeesus isegi ei kutsunud keelama, ütles, et ärge keelake. Et keelata ei ole vaja ja tundub, et siin on nagu nüüd selles lugemis, mis me täna lugesime, on nagu tegemist ikkagi selle inimesega või vennaga, kes on Jeesuse ja ka tema jüngrite poolt.
Ja no kõigepealt meie alati, kui me kohtume siis kaasusklikega, kõigepealt me saame ju Jumala sõnas leida ühise osa. Ehk siis me võime võtta sõna ja vaadata sõna, lugeda sõna ja siis sõna ise hakkab ju rääkima kõikide meie vastu. Ehk siis sõna on absoluutne tõde, mis räägib kõigi meie vastu. Teiseks me saame alati vendadega koos palvetada ja palves ilmub siis kohe see asi, kuidas tema suhe on elava Jumalaga. Ja see on alati vajalik, et me, kui me kohtume mõne tundmatu vennaga või õega, et siis me koos palvetaksime, et siis ilmub tema suhe Kristusega väga selgelt, kas ta üldse suudab palvetada või suuda või kuidas tema asi on elava Jumalaga. Ja et alguses on sõna ja siis on palve ja kolmandaks alati selgub ka selles, kas meil on ühine osa Kristuses või ei ole, et kui me hakkame koos teenima, et mida me siis kuulutame. Et kas me kuulutame ise ennast või me kuulutame oma siis liikumist või me kuulutame Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud, nagu Paulus ütles. Ja see tõttu on meil alati võimalik nii-öelda läbi katsuda selline osaduse võimalus või võimatus. Ja samas Paulus ütleb ka seda, et igaüks elab ja sureb oma issandele. Et siis mina olen ka lähtunud sellest, et kui vend ütleb, et tema näiteks ei saa minuga koos töötada või et siis ma ütlen talle alati armsasti, et aga sina siis teeni Jumalat nii, nagu sina seda tahad ja mina teenin Jumalat nii, nagu mina seda oskan. Ja kumbki teenib ju ise Jumalat, oma Jumalat, et siis me ei tülitse, me ei pea tülitsema selle pärast.
Siin jah, tõesti hüngrid keelasid teda, aga Jeesus ütles, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Nii et selline, ka hüngrid oli selles kohas nagu alandamise moment, et Jeesus ei lubandki keelata ja ei teinudki sellist monopoli nii-öelda, kus oleks siis mingi teatud grupp ainult inimesi, kelle järgi peab käima ja siis saab nagu õieti Jumalat teenida, vaid teatavasti Jumal on vaim ja vaim viibib samal ajal igal pool, nii et ei peagi füüsiliselt käima kellegi inimese järgi, vaid füüsiliselt siis tuleb käia siis vaimu järgi, kes on siis Jeesus.
No algkogudus ju igaüks isiklikult oli suhtes Jumalaga, nad teelisid issendat, ei olnud mingisugust paavsti seal ega mingisugust kirikupead ja Konstantinuse reformidega siis muutus selline tolerants teiste suhtes väga jäigaks ja me teame, et terve keskaja katoliku kirik hävitas ja piinas teisiti mõtlejaid ja tappis ja põletas. Ehk siis see on ääretult ohtlik, kui kirik saab poliitilise võimu enda kätte, et ta saab hakata represseerima teisi inimesi. Ja sama ohtlik on see, kui meie oma südames tahame hakata represseerima teisi inimesi sellepärast, et nad ei usu nii nagu meie või kuidagi nad ei teeni nii nagu meie. Laskem igal ühele teenida nii nagu tema tahab ja Jumal ise teeb vahet, kas see teenimine on siis Jumalas või on see inimlik teen.
Siin on selline huvitav ala pealkiri pandud eesti keelsest, ehk siis nagu sallivuskäsk oli siis see, mida me praegu lugesime. Sallivuskäsk. Aga vaatame edasi siis 51 salm. Ja sündis, kui aeg tema üles võtmiseks oli täis saamas, et ta pööras oma palge Jeruusalema poole minema ja ta läkitas käskjalad enda eel ning need läksid ja tulid ühte samaarlaste külla talle öömaja valmistama. Et need ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalema poole. Kui ta jüngrid Jaakobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad, issand, kas tahad, et me käsime tule taevast maha tulla ja nad hävitada nii nagu tegi Eelia? Aga Jeesus pöördus ümber ja sõitles neid, te ei tea, mis vaimust te olete. Inimese poeg ei ole tulnud inimhingi hukutama, vaid päästma ja nad läksid teise külla.
Jah, eks me näeme jüngrite lihalikkuses ka oma lihalikkust ja kui meid vastu ei võeta, me alles ju kogesime ka evangeelsel nädalal seda, kuidas taheti uhe välja tõmmata ja mikrofon ära lõpetada. Siis eks meil inimlikult tunneme ikka seda, et noh, et nüüd võiks üks pärast tulla taevast. Aga Jumala sõna ütleb, et Jumal tuli päästma läbi kannatuse, läbi kolgata, läbi haavade ja vermete, läbi valatud vere ja külje haava ja sirutas oma käed meie päästmiseks ristile, et need naelad Rooma sõdurite julmad naelad need läbistaksid ja kõik see toimus meie patude pärast. Ehk siis mul on niisugune tunne sellest sõnast siin, et jüngritel puudus patu tund.
Jah, aga noh, mõte oli neil nagu isenesest selline väga julge ja ka Jeesust kaitseve selles mõttes, et kui ei võeta vastu Jeesust, miks siis samaarlased seda vastu võetud, teatavasti siis samaarlased ja juudid ei saanud hästi läbi ja kui ta oli veel teel Jeruusalema poole, see tähendab seda, et ta läks juudide linna ja siis tõesti ei tahtnud keegi teda enda juurde võtta. Teine kord me teame, kus ta liikus jällegi mööda samaariast ja oli seal kaevu juures. Siis ju teatavasti tuli ju kogu linn seal välja ja kõik uskusid messiasse, aga see kord juhtus nii, et ei saanudki öömaja talle valmistada. Ja jüngrid siis...
Samaarlastel oli see häda, et nad olid tulnud kunagi siis tagasi. Tähendab, see oli see rahvas, kes oli siis elama jäänud peale Iisraeli viimist siis Pärsiasse. Ja siis tagasi tulles ka Pärsiast juudid ja samarlased kuidagi tegunesid, seal ei olnud eraldi. Ja see oli üks selline segarahvas, kellel olid paganlikud uskumised ja siis vana testamendi toora oli kuidagi segunenud. Ja sellepärast juudid neid eriti ei armastanud, sellepärast et juudid ju otsisid puhtust vaimulikes asjades ja läksid äärmusteni oma varinerlikkuses. Ja sellepärast juudid nendega üldse ei suhelnud, aga Jeesus ütleb siin niimoodi, et tema tuli ju ka samaarlasi päästma, et ta tuli kõiki inimesi päästma, pimeduses olevaid inimesi eeskät ja viletsaid ja vaeseid ja paganaid ja isegi nõidu ja kõik, ta tuli ju päästma.
Ja me tuletame siis, kui olid kuulud meelde, et me siin, see ei ole nii sama hommikul mingisugune kogunemine ja lugemine, vaid me loeme Jumala sõna ja me teame, et Jumala sõna lugemise peal on tõotused ja nii nagu me siin oleme mitu korda ette lugenud, ma loen praegu ka esimene psalm, kohe psalmide raamatus, need kirjakohti on väga palju, näiteks psalm 119, piibli kõige pikem peatükk, teatavasti kui seda hakata lugema, siis seal iga salm kiidab Jumala sõna ja saad aru, et Jumala sõna lugemise peal on suur tõotus, sellepärast ka meie kogunume igal hommikul, loeme sõna, palvetame ja siis Jumal saab rääkida läbi oma sõna iga ühele kõige väiksemale, kõige suuremale, iga ühele tema tasandil just, kus me parasjagu oleme. Aga ma loen julgustuseks meile kõigile psalmide raamatu esimese peatüki esimese kolm salmi. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste teepele ega istu pilkajate kilas, vaid kel on hea meel Jehova käsuseadusest ja kes uurib ta käsuseadust ööd ja päevad. Vaat siin on just see sõna, kes uurib ta käsuseadust, millega meiega siis tegeleme nii. Ja kolmas sõn, siis on ta nagu puu, mis on istutatud vee ojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Nii et selline tõotus siin kirja pandud siis psalmide raamatusse, et see ka julgustab meid lugema Jumala sõna, kaasa mõtlema, kellel see pärast ma ütlesin ka, kellel on võimalik, avage viiblid, lugege ka ise, pidage järge ja kirjutage ka meile ja me saame siin need ette lugeda. Tänane kuulaja küsimus kõlas siis nii, mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta? Kellel on siis mõtteid, siis saatke meile kirjakasti kaudu. Nii ole jaantu.
Aga 54. salmis on üks viga siis jüngrite aru saamises. Kas minule küll ei meendu vanast headusest Eelia oleks tule hävitamiseks alla kutsunud? Ja kui mulle meenub, siis oli see Eliisa hoopis, kes istus seal mäe peal ja kui teda tuldi kinni võtma ja siis ta kutsus tule alla. Et Eelia tuli oli ju see, mis tuli palves alla ohvri peale.
Ja
minu mõelest jüngrit esiteks on oma lihalikus meeles, ei tunne sõna sellisel viisil põhjalikult ja Jeesus sellepärast ütlebki neile ka, et te ei tea, mis vaimus te olete. Ehk siis inimlik vaim, kui ta ei ole püha vaimu poolt juhitud, kui püha vaim ei ela inimeses Kristuse kaudu, siis ta ikkagi ajab selle sõna segamini ja püüab seda sõna nagu oma eesmärkide nimel ära kasutada ja kuidagi moodi keeruliseks teha, aga nii nagu teoloogid ikka püüavad seda erinevate asjade filosoofiate kaudu ära seletada, aga Jumala vaim, kui Jumala vaim teeb meile sõna ja avab sõna, siis see sõna muutub meile leivaks, lihtsaks, selliseks magusaks ja heaks toiduks, millest mida me mõistame ja mille järgi me võime siis oma elu korraldada või nagu Jeesus seda ütles, et oma elu hoone ehitada.
Ja aga Jeesus siis pöördus ümber ja sõitles neid, te ei tea, mis vaimust te olete. Vaata, mis vaim see siis oli, mis neid siis praegu niimoodi ajas tegema, et nad tahtsid siis tuld alla kutsuda, et hävitada need inimesed. Jeesus ütleb siis, te ei tea, mis vaimust te olete. Vaata, seda on mingi vaimude võitlus käib kogu aeg inimese ümber, et kord on nad siis Jeesus õpilased ja saavad kõik hästi aru ja teine hetk siis Jeesus ütleb, et ei tea, mis vaimust olete.
No eks see on ikkagi üks inimlik vaime, mis neid veel haaras ja eks ka võibolla hingevaenlane, nii nagu Peetruse juureski lõi ju kaasa sageli, mõjutas siis neid jüngreid. Aga Jumala vaimu töö, nii nagu Jesaja ütleb ka, et minu teed, Jehova ütleb Jesajas, et minu teed ei ole teie teed ja minu mõtted ei ole teie mõtted, vaid minu teed on kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted on kõrgemad kui teie mõtted. Ehk siis Jumala armastus inimkonna vastu on suurem kui üks inimlik pahandamine, et neid vastu ei võetud ja Jumala armastus väljendab siis selles, et Jeesus tuli surema ja päästma hingi, mitte hukuta.
Et tegelikult me näeme siin kaks juhtumit järjest, kus kõigepealt siis Samaariast taheti valmistada siis, tähendab kõigepealt oli see, kus üks mees käis neist eraldi ja ajas kurje vaime välja Jeesuse nimel. Ja jüngrid tahtsid teda keelata ja Jeesus ütles, ärge keelake, ärge, sest kes ei ole meie vastu, meie poolt. Ja nüüd teine kord oli see, kui nad tulid Samaariast läbi ja ei tahetud siis öömajale seal võtta ja jüngrid ütlesid jälle, et kas me teeme nii, et tuli jälle alla, et selline nagu päris ranged jüngrid tahavad olla küllaltki ranged, kui Jeesus on selline pikameelne teatavasti pärast Samaariast palju pöördusid ja Jumal ka ei taha, et pöördutakse sellise kuidas ma ütlen sellise hirmutamise peale nagu, et seda ka Jumal ei taha, et Jumal kuidagi tõmbab inimesi ikkagi armastuse läbi, et on pika meelne ja alles siis kui selle armastuse läbi on tükk aega tõmmatud ja päris pikalt ja kui inimene siis ikka pöördub ära, siis ta lihtsalt langeb oma enda koorma alla see millega ta ise hakkama ei saa ja teine kord Jumal laseb ka seda juhtuda ja siis ta hakkab hüüdma Jumala poole nii nagu vaadates siis oli rahva pealegi, kui nad läksid Jumalast eemale, neil ei olnud sõdasi, kõik oli korras, siis elu oli hea, siis nad unustasid ära oma ainukse jumala hakkasid kummardama ka igasugused taevavägesid ja neid võõraid, võõraste rahvaste jumalaid ja siis kui nad viidi orjusesse, siis seal orjuses olles uuesti rahvas jälle pöördus, tulid tagasi jälle, hakkasid ehitama Jerusalemma ülesse ja siin samuti me näeme siis, et Samaria ei tahtnud vastu võtta, kuid Jeesus oli ikkagi veel pikameelne ja teatavasti pärast seal linnas pöördus palju inimesi. Aga ütlen veel kord tänase küsimuse, mis kuulajatel oli, ja siis teeme väikse muusikalise pausi. Küsimus kõlas nii, mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta? Kellel on mõtted, siis kirjutage meile. Me teeme siit korraks veel muusikalise pausi, et siis minna siis viimase osa võrde. Ja oleme tagasi, siis kallid raadiokuulajad, see laul, mis praegu kõlas, oli siis psalm 25 alusel. See on siis palve juhatuseks, andestuseks ja kaitseks. Võt selline heebrekeelne laul oli siis see. Tänane kuulajate mõeldus küsimus kõlas siis, mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta. Meil on siin tulnud mõned küsimused ka, aga me ei hakka võtan vastused küsimusele. Praegu ei loeks veel ette, vaid kellel on mõtted, siis kirjutage meile ja me võtame nad peale järgmist osa. Järgmine osa siis on siin jüngriks saata tahtjad on valiku ees. Loen siin ette mõned salmid, 57 salm. Ja kui nad olid sinna minemas, ütles teel keegi temale, issand, ma tahan siin järgida, kuhu sa iganes lähed. Jees ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks. Kellelegi teisele ütles ta, järgi mind. Ent see ütles, issand, luba mul enne minna ja oma isa maha matta. Aga Jeesus ütles talle, lase surnuil oma surnuid matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. Ja veel üks teine ütles, issand, ma tahan sind järgida, aga luba mul enne jätta Jumalaga oma kodakondsed. Aga Jeesus ütles talle, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile.
Eks siis väga, väga tõsised sõnad. Inimese soov küll järgida issandat on olemas ja inimene läheb Jeesuse juurde ja ütleb, et ma tahan sind järgida, kus sa iganes lähed, ehk siis kas mägedele või orgudesse või linnadesse või maale või kõrbetesse või ookeanide peale. Aga Jeesus vastab sellele väga tõsiste ja väga tõsiste väljakutsetega. Ehk siis ta ütleb kõigepealt seda, et tal ei ole siin maa peal kohta. Ehk siis ta ütleb, et ma olen vaid rändur ja majaline, nii nagu Peetrus ütleb siin maa peal. Siis ta ütleb talle, et ta peab, kui ta tahab Jumala riiki teenida ja Jumala poega järgida, siis sugulussuhted, nii öelda kõiksugune sugulussuhted sellest hetkest nagu katkevad ajutiselt, kuigi mitte palvetes, aga katkevad. Me teame, kuidas ka Jeesuse jüngrid jätsid oma isa koos sulastega võrkudega paati ja järgisid Jeesust. Ja kolmas asi, mis siis on siis ka see, et kui me oleme juba järgima hakanud Jeesust, et siis meie ei saa tagasi vaadata, me ei saa vaadata oma möödunud elu peale, oma purunenud võib-olla igatsuste peale või mingisuguste muude asjade peale, meeldivuste peale, vaid me siis kahe käega hoiame atra või siis ühe käega atra, nagu siis Iisraelis oli ühe õlmaline või ühe sellise varrega ader ja teisega hoiti siis härja juht paelu, et siis et me hoiame siis kas kahe käega adrast kinni ja künname seda vagu, et need on väga tõsised väljakutsed.
No tegelikult on see ju väga, väga inimlikult öeldud, et hästi. Kõigepealt ütleb, issand, ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Väga, väga ilus mõte ja soov tegelikult, kui Jeesus ütleb talle siis vastu, rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks. Tähendab, siin on siis tõesti jüngriks saada tahtjal, on nagu ta on valiku ees, kas ta on nõus sellise eluga, et tal ei ole isegi kuhugi oma pead panna ja miks tal seda pead ei ole kuhugi panna, tähendab selles mõttes, et temal ei ole kõik ette inimlikult valmistatud, vaid Jumal siis juhib ja nagu isegi nägite, Samaaria linn ei tahtnud seda vastu võtta ööseks. Tal ei olnud isegi võimalik kuskile magama minna, selles mõttes, et öelda, et sa oled Jerusalema poole teel ja inimestel oli vaen Jerusalema elanikega ja nad ütlesid, ei, me ei saagi teid, ei taha teid vastu võtta. Nii et sellised valikud on nendel, kes siis järgivad Jeesust, et võib-olla isegi, et siin ei võetegi vastu. Meie oleme praegu sellises ajaperioodis siin, kus on üsna hea tegelikult, kui sa lähed Euroopasse, siin ikkagi elistad kristlastele või võtad ühendus kudagi, siis on võimalik, et sulle järjestatakse ikkagi see öömaja, kuid siin Samaarias näed, oli niimoodi, et ei saanud. Aga keegi teine ütles, veel õigemini minu arust, kellegi teisele ta ütles järgi mind, Jeesus ütles, siis talle järgi mind, end see ütles, issand, luba mul enne minna ja oma isa mahamata. No see on minu arust väga, väga piisav vabandus ja selline ajapikenduse küsimine.
Jah, aga ilmselt siin küsimus ei ole selles mitte, et isa on surnud praegusel hetkel, vaid et ta nii kaua on siis ikkagi kodus, kuni isa siis lahkub siit elust ja siis ta tuleb ja järgib. Ja kuigi võib küsimus olla ka selles, et isa on just surnud, aga Jeesus vastab väga tõsiselt, et kui inimene on juba otsuse teinud, siis jäägu siis matused ja pulmad siis teiste sugulaste meelevalla alla, aga Kristuse järgimine ei kuulu siis enam mitte oma isa ega ema siis juhatuse alla, vaid Jumala poja juhatuse alla.
Jah. Aga Jeesus ütles talle, lase surnul oma surnumata, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. No selline kuulutatöö, et sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki.
Eks siis Kristuse järgimine on alati Jumala riigi kuulutamine, kas sõnades või tegudes või nii kuidas Jumal annab seda täpselt teha. Eks siis see ei ole lihtsalt uskumine kuskile vaikselt oma talendi ära peitmine, vaid see tähendab Jumala riigi kuulutust. Ja vahel tõesti sellele kuulutusele eelneb pikaaegne ettevalmistustöö. Jumal valmistab inimest ette selleks kuulutuseks ja ta peab õppima Jumala sõna tundma ja kõike seda, mida temale isiklikult vaja on, et ta saaks kuulutada. Aga siis ta läheb ja kuulutab ja mõnele on ju selline kuulutuse soov pandud lapsest sisse juba lapsepõlves sisse nagu Hudson Taylor, kes teadis juba lapsena, et ta tahab Hiinasse minna. Nii et meie igal juhul Jumala lastena on meil eesõigus ja vastutus ja ka kohustus kuulutada Jumala riik.
Ja siin on ka üks kirjakoht, mida me oleme siin üsna tihti ka lugenud ja meil tuletanud ikka, kus Jeesus ütles, et tõesti ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maha ja ei sure, siis jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis kannab ta 30, 60 ja 100 kordselt. Tähendab, kui nüüd inimene võtab eraldab ennast ka ja ei lähe kuulutun Jumala riikina, siis jääb üksi ja ei sure siis endale, vaid ei elab oma himudes ja jätkab seda tavalist, seda siin selle maailma vaimu juhtimisel seda elu, siis ta jääb lõppkokkuvõttes üksi ja see on üsna kurb ja piinarikas tegelikult jääda üksinda ja tunda ennast mitte vajalikuna.
Ja teine sõna on ka, mis minule meelde tuli kohe, on see, et kes häbeneb minu ja minu sõnade pärast selles patuses ja läbinisti rikutus sugupõlves, et selle pärast häbeneb ka Jumal isa taevas. Aga kes tunnistab mind ja minu sõnu inimeste ees, seda tunnistab ka isa taevas. Ehk siis meie Jumala riigi kuulutus on sõltuv otseses sõltuvuses sellega, kuidas kas meie taevas oleme, kas meil on tunnistaja taevas või ei ole tunnistaja taevas.
Aga mida siis arvata sellest, Anton, et mida sa ütleksid julgustuseks näiteks, kui inimene on kuulnud Jeesus mõtte pea, tore, väga hea ja nüüd paneb oma elus need asjad paika niimoodi, et minu mõte on üleval pool ja need juhtimised. Jeesus on siin üks kõrval olev selline, kuidas ma ütlen, selline abi mees, ütleme, kui on vaja, siis ma pöördun tema poole, muidu ta jääb selliseks kõrval ootavaks selliseks. Ma tean, kuidas tema riigis asjad käivad, kui ma ikkagi jätkan seda vana teed ja kui läheb väga raskeks, siis ma tulen tagasi, palun korra abi ja lähen jälle oma teed edasi. No mul on vaja näiteks töökohta, siis ma palun Jeesuselt, töökohta olemas, siis keeran ära jälle Jeesust, jätkan oma teed ja siis tuleb järsku mõte, mul on vaja abikaasat näiteks, siis ma lähen jälle Jeesult, mul on vaja abikaasat, siis jätkan jälle oma teed ja siis läheb tervis kehvaks. Mul on tervist vaja pöörad uuesti Jeesu poole, et mida nagu julgustuseks öelda. Noh, ma tean, miks ma küsin seda, sest ma tean, et vaenlane niimoodi võib teinekord ära petta, et nüüd aitab. Sa käisid, olid, õppisid, nüüd aitab ära nüüd selle asjaga liialdega. Nüüd mina oma teed rahulikult edasi. Et mida julgustuseks võiks öelda, Anto?
Ma ütleks julgustuseks kõigepealt hoiatuseks sellise suhtumise peale, et Jeesus sellist suhtumist ei aksepteeri. Ehk siis Jumala sõna sellist järgimist ei aksepteeri. Me just lugesime seda sõna, kes paneb käe adrakülge ja vaatab tagasi ja väga tõsine sõna, kui me seda tõsidust mõistame, siis see paneb meid kohe väga tõsiselt palvetama, ei kõlba Jumala riigile. Ehk siis see on väga tõsine sõna. Aga muidugi siin me võime mõelda, et see on siis nüüd töötegijatele mõeldud, et Jumala riigi töötegijatele, et taga käivad ikkagi Jumala riigi töötegijad, need, kes künnavad. Et on ju tavaline usklik, et tema siis usub ja ei usu ja järgib ja ei järgi. Aga ma just viimasel eile ja täna erinevad inimesed on saanud ilmutusi ja unenägusid Jeesuse tuleku päevast. Ja ma ütleks seda, et minu lähedased inimesed ja meie palvegruppi inimesed. Ja ma ütleks seda, et Jeesuse tulek on nii ligidal, et ma küll paluks kohe südamest nii nagu Paulus palus ja Abraham palus kõike vende ja õdesid, kes usuvad Kristusesse, et ärge mängige Jumala lapse järgimist, vaid järgige Kristust kogu südamest, puhastage ennast kõigist liha ja vaimu rüvedustest ja puhastage ennast sellisel viisil, et Kristus saaks tulla teie südames ja olla teie issand esimesel kohal teie elus. Ta korraldab kõik meie asjad, ta korraldab meie elu, meie tööd, meie abiellumised, meie majad ja kodud, riided ja toidud, ta korraldab kõik. Aga usaldage teda ja uskuge temasse, haarake kahe käega adrast kinni ja kündke, issand korraldab kõik. Issand, et tulek on ligidal. Vaat sellised loobujad või sellised Jumalaga mängijad, et ega siis Jumal ei ole kiirabi arst, kes siis tuleb siis, kui meil on pimesool lõhkeb või ega ta ei ole ka pitsamees, kes tuleb siis toob meile pitsat, kui meil nälg on. Et Jumala sõna ütleb nii, et ka sellise varustatuse kohta Mattuse 6. peatükis ju, et otsige kõigepealt Jumala riiki ja siis teile antakse sellest otsimisest siis tulenevalt. Et see ongi julgustus. Otsige kõigepealt Jumala riiki oma elus, kõigis asjades, kuulutage Jumala sõna, tunnistage inimestele, kinkige uusi testament, traktaate, rääkige inimestega armastuses, palvetage inimeste pärast, aga kõigepealt otsige isiklikult Jumala riiki ja kõike teile antakse. Et Jumal ei ole selline kiirabiarstega pitsamees, keda me siis oma hädades või näljas appi kutsub.
Ma olen suga täitsa nõus ja kuulsin sellist võrdpilti, ma proovin seda sõnatse praegu panna, ma nägin nagu sellist pilti või joonistust sellist, et kui Jeesus tuleb meie ellu, siis tema on ikkagi issand, ta on kuningas, ta on valitse ja nüüd kui me võtame täitsa algusesse, kõik on loodud tema läbi ja temas see tähendab temast kõrgemat ei olegi ja nüüd kui me selle oma elu, need tähtsamad asjad paneme rittese ülesse või noh niimoodi visuaalselt mõtleme, kas see on pere või on see töö nüüd esimesel kohal, siis tegelikult on Jeesus on ainult nõus olema seal kõige kõrgemal positsioonil, kõige kõrgemal kohal ja seda kutsub üles ka tegelikult piibelga jätma kõik maa. Ja ka see sama lugemine täna, mis me siin lugesime, kui Jeesus ütles talle järgi mind, see tähendab seda, et kui sa järgid, siis sul ei ole seal enam vahepeal kedagi, ei ole isamatuseid, ei ole midagi muud seal vahel, eks ole, ei ole seal kellega jumalaga jätmist, vaid on järgi mind, see tähendab seda, et meie ees on ainult Jeesus ja nüüd sa käid tema järgi ja vot see järgimine saab olla õnnistad ainult siis, kui see peaasi, kui see põhiline kuningas on omal kohal. Tähendab, Jeesus Kristus, kuningas, valitseja, päästja, maailmalooja on siis põhikohal. Nii, ja nüüd kui sa hakkad teda järgima, siis ta ütleb niimoodi, otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud lisatakse teile veel pealegi. Vaat selline huvitav asi on. Nüüd kui ma panen Jeesus kuskil siia kõrvale, ütleme, noh, ma ei tea, mitmenda koha peal, sa aga paned ta kõrvale, on sul midagi tähtsamat siit, ütled, oot Jeesus, mine praegu ära, ma teen ühe piibu, siis tuled tagasi, teed ära piibu, siis tule Jeesus siia võist tagasi, vaata minu edasi, mis siin on. Ja küll seda sellise armuga sa võib mingi aeg mängida, kuid sellel ei ole nagu häid villu, selles mõttes Jeesus ta pole kogu aeg esikohal ja ta ütleb niimoodi, kui sa võtad tema esikohale, siis ta annab sulle ka piisavalt väge, ta ei kutsuks muidu enda järgi inimesi niimoodi, kui tal ei oleks väge, et sa hakkama saad. Kui ta kutsub juba siin, nii nagu siingi ta ütles talle, järgi mind, siis järelikult saab ka selle inimese, ka isa omal ajal maetud, saab Jumalaga jäetud ja nii edasi kõik. Et kui me oleme nüüd Jumal juurde tulnud, sellest adrast kinni võtnud juba korra ja hakkan minema seda teed, no siis ta ütleb, talle ei ole, see mitte isegi ei ole head meelt, vaid ta ütleb, see ei kõlba Jumala riigile. Võt see on minu, see on üsna selline hoiatav sõna siin lõpus, et ükski, kes paneb oma käe adrakülge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile.
Mul on üks mure tänapäeva Jumala riigi kuulutusel on see, et Jumal tehakse nagu meie hoolekandjaks, et me umbes, kui me pöördu võtame Jeesuse vastu, siis me saame omale hoolekandja. Ja tõepoolest ta ongi hea karjane, ta ongi meie abiline, ta ongi meie abimees. Aga nii nagu sa ütlesid, kõigepealt on ta issand Jeesus Kristus. Ja kui me need sõnad nagu lahti mõtestame enda jaoks, mida tähendab issand, see on sõna, mida keegi ei saa öelda muidu kui pühas vaimus, et Jeesus on issand, Jeesus on kuningas, Jeesus on küürius, messias ja ta on kogu maailma valitseja, nagu sa ütlesid, Kolossakiri räägib sellest väga selgesti, Rooma kiri räägib sellest pelgesti, kogu piibel räägib selgesti. Et kui Jumal, kui Jeesus Kristus saab meile Jumala pojaks ja issandaks, siis valitsejaks, kes valitseb ilma tingimusteta kogu meie elu, siis me alles õpime Jumalat järgima või siis meil on õieti tegelikult olemas motivatsioon ja eesmärk, keda me järgime. Et me ei järgi ju oma ettekujutatud Jeesustega, oma tehtud Jumalat, vaid me järgime seda, kes tõepoolest on majesteet, auline maailma valitseja ja kogu maailma valitseja ja kes on meie eest valanud oma vere, et just Jumala sõna õpetab meile tundma issanda palet, keda me järgime ja siis me võime teda tõesti kogu südamega järgi.
Meil oli eile koosolek Lasnamäel ja selline huvitav koosolek, sinna tulid päris sellised uued inimesed, kes soovisid saada nagu Jumala asjad korda ja ühe noorme vanemad tulid ka siis sinna, sest oli noorme pärast mure. Lugesime piiblit, laulsime, palvetasime ja kui rääkida siis sellise tavalise maailma inimese, kes on alles tulnud ja ta siis mees ütles sellise mõttu, ütles, et ma saan aru, et kõige tähtsam mu elus on see, et ma pean vahetama oma suhtlusringkond, et siis ma saan oma asja korda, siis ma saan omale töö ja siis ma saan kõik korda. Ja ma kuulsin, ütlesin, no tore, siin on oma tõetera sees, aga kõige tähtsam tegelikult siin elus on ikkagi see, et me kogeme, et me vajame arsti, vajame Jeesust selles mõttes. Jeesus ütles ka, et arsti vajavad haiged, et ta on tulnud just nende pärast, kes on haiged, kes vajavad arsti. Kui sa tunned, ma ei saa enam ise hakkama, kui sa tunned, mul on sõltuvus mingisugune, on see siis suits või kasino või mida iganes ja sa tunned, et sa ei saa või on su patu koorem, rõhub sind, sa tunned, et sa oled vang siin maa peal, siis meil on vaja päästjat. Ja võt, kui me sellele aru saame, selle ükskord jõuame ja Jumal juhib meid ikkagi enda poole, juhib pääste poole, nii siis ei aita see tutvusringkonna vahetus selles mõttes, sellega ei saa patu koormast lahti, sellega ei saa oma patte andeks, kui sa vahetad lihtsalt oma tutvusringkonda, vaid ikkagi algab kõik sellest, et me tuleme Jeesuse juurde, paneme Jeesuse esikohale ja siis ta ütleb, otsige esiti Jumala riiki ja siis kõik muu lisatakse teile juurde. Tähendab, kui me esimese asja paneme Jeesuse, hakkame tema järgi käima, küll siis ka kõik muud asjad lahenevad. Ja me saime rääkida enda armsate noorte inimestega ja nad olid nõus täiesti. Nad olid nõus ja ütlesid, et see on tegelikult nii, see on, et ma olen täiesti sõnuga nõus, ma olen täiesti nõus. Seda on ka, et olid siis Viktor ja Sergei, kes meile koosolekul olid ja et vaatame saate lõpus, palvetame ka nende pärast.
Ja kui Jeesus ei saa meie elus olla teisel kohal, ta ei saa olla perekonnast järgmine, ta ei saa olla tööst järgmine, ta ei saa olla meie isiklikest ambitsioonidest järgmine, vaid Jeesus saab meie elus olla ainult esimesel kohal. Üks vana jumalamees ütles siin Hiiu saarel, et kui ta on teisel kohal, siis ta ei ole tegelikult ei kolmandal ega neljandal kohal, vaid ta on kusagil taga ja tegelikult ta ei ole meie kuningasega issand. Jeesus saab olla meil esimesel kohal ja sa ütlesid, ta tõid väga õige asja praegu välja. Meie inimlik patused ei saa päästa patuseid, ehk siis meie inimlik suhtlusringkonna muutmine, harjumuste muutmine, meie, ma ei tea, suitsetamise maha jätmine, isegi alkoholismist loobumine, narkootikumide maha jätmine ei saa meid päästa, vaid päästa saab meid ainult päästja Jeesus Kristus ja ta päästab meid pattudest. Ja pattudest päästmise sees on Jumala lapse uus olemus, seal on Jumala lapse seisus, seal on puhtus, puhastus ja kõikidest harjumustest ka vabanemine. Ja see nüüd on täpselt võrdpilt sellest, et kui Issand saab meie päästjaks kõigepealt, kui me oma patutale tunnistame, siis hakkab meie eluvanker hoopis teises suunas liikuma või elulaev hakkab teises suunas liikuma. Meil on elukapten, meie laeval on uus kapten, meil on uus siht, aga kui me nüüd püüame oma elu lihtsalt korraldada ja parandada ilma, et me oleksime oma pattu, tunneksime Jumala ees patusust, uskmatust, siis see ei õnnestu.
Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlas siis nii, mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta? Ja ma loen ka need kolm salmi siin, mis haakuvad sellega siis tänase küsimusega, see on siis 46, 47, 48, 9. peatükis. Siis tõusis nende seas vaidlus, kes küll nende seast peaks olema suurem. Jeesus teades nende südame mõtlemisi, võttis lapsukese, seadis selle nende kõrvale ning ütles neile, kes iganes selle lapsukese vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu selle, kes minu on läkitanud, sest kes teist kõigist on vähem, see on suur.
Ja, ehk siis küsimusele on tulnud sul ka vastuseid, nagu ma olen aru saanud.
Küsimusele on tulnud siin paar vastust, ma loen ka ette, siis esimene vastus on siis, siin tulnud selle, ma loen ette. Lapsed võtavad kõik vastu, usuvad kõike, on alandlikud, ei nõua tõestust, ei kritiseeri, on siirad ja ausad. Lastel puudub veel inimeste tark õpetus, sulgudes. Inimese õpetus segab Jumala sõna vastuvõtmist, sulud lõpevad. Ja on õppimisvalmidus. Jumala sõna vastuvõttes peame muutuma laste sarnaseks. Selline vastus on meil tulnud siin. Kas me võime selle õigeks lugeda?
Võime mõlemad vastused õigeks lugeda. Laps on ju selline, kes on nagu puhas leht, kuhu siis Jumal saab kirjutada oma esimesed read oma käega. Ja lapse süda on vastuvõtlik, ta tõesti ei kahtle, ei kõhkle, vaid kui ta kuuleb, et on hea sõnum Jeesusest Kristusest, on kuulutatud sellist armu ja päästet ja rahu Jumalaga, siis ta võtab selle vastu. Ja ka meie, kui me kuuleme, et on võimalik rahu Jumalaga, on võimalik päästa ja on võimalik pattudest vabaks saada ja elada rõõmsalt Jumala lapsena, siis me tahame ju ka selle kingituse vastu.
Ja nii, et täname vastusest. Teine vastus on siin tulnud veel, ma loen ka selle, et küsimus kõlas siis, mida tähendab lapse kombel Jeesust vastu võtta? Ja siin on vastus selline, rõõmsa meelega ja eelarvamuste vabalt.
Just. Rõõmsa meelega. Saame nii vastu võtta Jeesuse, me saame võtta Issandalt tervise vastu, me saame võtta pääste, püha vaimu, kõik me saame võtta vastu sellisel rõõmsa lapsemeelse südamega. Ja siis Jumala sõna kaudu siis õppida Issandat tundma kõik kogu oma elu jooksul.
Nii et täname vastused, mõlema vastused, loeme õigeks. Siin kohal siis me lõpetame selle Luuka 9. peatüki lugemise, kui ma lubab, siis homme jätkame 10. peatükiga, aga 10. peatükis tuleb kahe osanese lugemine vähemalt. Kui täna on siis veel meile palve soovid, siin on, et paluksime Tarmo eest, Tarmo läheb täna siis lube taotlema, et seal hästi läheks kõik. Siis on Raineri ees siin eest palve, et Rainer leiaks omale koha. Ja siis Viktor ja Sergei, kes eile käisid koosolekul ja ka soovisid saada sa soovid saada uuesti sünni kogemust ja soovisid uuesti sündida, nii et me saime ühes koos paluda, et Jeesus võiks neid uuesti sünnitada vaimus, nii et Viktor ja Sergei siis ka eestpalvesse ja Saarema üks vend on siin Mati, et ka Mati eest paluda. Sellised.
Ja võtame ühe Hiiusaare naise ka, kes oli nõus oma elu Jeesusele andma autos ja kelle eest me palvetasime. Tema nimi on Endla ja palume ka tema siis Jumala ette.
Aga ole hea. Ole hea.
Armas Jeesus, me täname sind, et sa tulid päästma patuseid. Et sa ei tulnud mitte ka neid linnu hävitama ja hukka mõistma, vaid oma kannatlikkuses ja armastuses sa oled meid kõiki talunud uskmatutena, pimedatena, vihalastena, kes on teinud kurja, aga sa tulid meie heaks ja meie jaoks tulid, et meid tõmmata isa juurde tagasi, et meid puutaks pesta, et meid õnnistada. Me toome kõik need inimesed su ette, kes seal palve nimekirjas olid ja me palume issand nende eest, et nad leiaksid sinu, sest sinuga koos nad leiavad elu ja leiavad kõike ülirohkesti, mida nad vajavad eluks Jumala kartuseks. Õnnista issand Rainerit, õnnista neid vene noormehi, õnnista issand Jaani, õnnista issand Tarmot, õnnista Endlat ja õnnista issand kõiki neid armsed, kes on haigevoodis kusagil või on päästmata meie omaksete keskel. Õnnista neid Kristuse tundmisega, Jumala pääste kogemusega, õnnista neid ilmuta neile ennast, õnnista neid sõna lugemise armuga, õnnista vendi Hispaanias, kes õpivad tundma sinu sõna ja kes tahavad ka elada koos sinuga. Ilmuta neile oma püha vaimu väge nende elus, vabasta nad kõigest sellest, mis neid on vaevanud ja anna nende patud andeks ja tule issand kõikide meie südamesse kui pääste, kes on päästnud. Me teame, et sinu tulek on väga ligidal ja su sammud on kuulda ja rong läheb ära issand, aga me palume Jeesus, et me oleksime seal rongi peal. Jeesuse haavade ja vermete läbi, et me oleksime sinu kalli armastuse läbi, et me oleksime issand, meil oleks sinu armust ja ka oma meeleparanduse ja pöördumise kaudu võimalus pääseda igavesse ellu, siis kui tuleb koguduse üles võtmine. Issand, me palume, et sa annaksid meile ka otsustus, kindlust ja pühavaimu väge, et hoida oma käed adraküljes ja mitte vaadata tagasi ega ka kõrvale, vaid vaadata edasi ja käia usus. Ja me palume su õnnistust kõikidele nendele inimestele, kes tões ja vaimus siira südamega Jeesuse nime täna kuulutavad, olgu see Soomes või Eestis või maailmas, kusagil väga rasketes paikades. Palume sinu õnnistust neile ja pühavaimu väge. Palume ka nendele inimestele, kes täna peavad surema sinu nime pärast märtritena. Palume, et su pühavaim oleks erilise armu väega nende ligid. Kiituse tänu sulle igavesti. Õnnista issand kõike usklikke, õnnista kõiki uskmatuid, keda eest me palvetame. Õnnista Eesti rahvast. Ja õnnista issand kõiki armsaid Jeesuse kallil nimel kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Ja toome sõtte palgata ka Mati Saaremalt. Palume ka temale sinu õnnistust, sinu ligiolu, sinu muutvat väge, et sina oleksid ise temale teejuht ja valguseks ja majakaks tema teed. Jeesus nimel õnnistame Mati pealaest saladalane Abraham, Isak, Jaakob õnnistustega. Palume, et ta võiks olla üks armas õpilane sinu jalge ees. Täname siin kogu südamest ka Mati eest. Aamen.
Aamen.
Selline oli siis täna 1. augustil 2016 Luuke evangeeliumi 9. peatüki kolmas osa. Kui Jumal lubab, siis kohtume homme samal ajal ja siis on juba uus peatükk ja juba uued sündmused.
Jumalaga. Jumala arm on igal hommikul uus.
Jumalaga.
Õnnistust.